Lameriki jamala kuntiki beka kadunanke mbisimila wula nage nye tani segin temeli na nisanga bisaba yi wati la Lameriki masayaso Maison Blanche Biro Oval kono. Uka nyongonye ni kakenye ni kalaya ye nishin jamana chelala bena nyebla ne akilina jate mineli unkofolu ye kuna funindila uye. Filipin jamana kuntiki katama ni Lameriki jamana ka beka ke wati krenkere nini konnana. Lameriki masayaso barakela nyema do kafola kuna funisense kene doka. Ngomi tenana onga dana tigeli ka lakana sabati Filipin jamana ye gusifiu. Masayaso nyema kele ninka seventiali la mima son yere kufoma. Lameriki ni Filipin jamana ka barake nyonganya besi na kabini samba kele ni keme konantoni biduru ni kele nwati la. Awali arane bolono blaye benkan sevena mimbe wile nazaraka na kutrete u jamana fulani nyonganchela la. Akafola, Filipin, Lameriki ka jamana ka ansuyan len koro ebe ka danaya di nyini shin ka lakoroboli nunkofe. Abilikalo kile mwani sabate menina. Shin ani Filipin ka shishikulu ntumena se nyonga kilo keme fula kata Filipin palawan gunka. Awali ya ne AFE kuna fundila do kera ashiriye ye chaman temelin koro labaunde ye munu waleyara wati laban nunu kononana jamana flan nuni nyonchela la munu mbeka nga merde shin meridional gunti ya nyini. Filipin jamana kuntiki ye ayere yirani Washington ani Pekin kokoro dumbra la kenye ni unye aka sukandili kofe kake jamana kuntiki ye atara shin jamana kan janvye temenina ne laidu ye kafo ko jamana bela jelinda makakenye alika jamana ye awako aka jamana uye jamana betiri ye ko ute jamana juguye ga antena jeni aye sinsili kake Filipin kan kake sorlasu ka wali ala temeke yoro ye akafola ka topanguru kono mimbe kanani aye Washington. Washington jigibe akan kosebe fitne hamina nimbe merde chine meridional kononana ubena na kesabuye kamani bla ka sogre alila telyala.